Veți asculta un mesaj prezentat de Daniel Cioban.
Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu cu această ocazie în Faptele Apostolilor, capitolul 1, de unde vom citi primele 8 versete. Citim Cuvântul lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor, capitolul 1, primele 8 versete. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duh Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acesta Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Lumea în care trăim este o lume în care parcă totul este întors cu susul în jos. O lume în care se relativizează orice absolut. O lume în care se distorsionează orice sistem de valori morale. O lume corigentă pe plan etic și moral. Trăim astăzi într-o toleranță cumplită în care suntem de acord cu orice părere, fie ea chiar și nocivă și distrugătoare pentru societate. Suntem de multe ori în ceață, nemai știind ce este bine sau rău, ce este păcat sau nu, pentru că sistemele valorilor morale sunt într-o regresie pronunțată și parcă nimeni nu mai știe ce trebuie să facă pentru a opri această cădere. Peste tot pe unde ajungi, ești bombardat cu tot felul de informații murdare. Mergi pe stradă și vezi chioșcurile de ziare care sunt pline de murdărie. Mergi la serviciu și dacă încerci să explici oamenilor că ești diferit și nu faci anumite lucruri pe care ei le fac, că ai un alt fel de sistem de valori, care este de fapt sistemul de valori al Creatorului, te trezești că vei deveni în fiecare zi subiectul lor de bancuri și de glume proaste. Ajungi acasă după o zi de muncă și dacă vrei să deschizi televizorul și acolo trebuie să fii atent pentru că nu știi peste ce program dai sau peste ce muzică auzi. Am ajuns să trăim într-o lume care nu mai caută pe Dumnezeu, în care ne străduim ca și creștini să fim lumini, dar parcă întunericul este tot mai mare, iar lupta este tot mai sensibilă. Vedeți, atunci când Dumnezeu a creat lumea, El a legat elementele Universului prin nenumărate intra- și interrelații, alcătuind un tot unitar bine rânduit. Privind în jurul nostru, asistăm la un proces invers, parcă de dezintegrare pe toate planurile, cel al relațiilor, cel al comunicării, al valorilor, al vieții morale, al omului însuși și a tot ceea ce este statornicit prin rânduiala divină, ajungându-se la o generalizare a fragmentării. Și normal, în aceste vremuri începi să-ți pui întrebări și începi să-ți dai și răspunsuri și probabil o întrebare care ți-ai pus-o este dacă vei birui până la capăt. Ți-a dat cumva Dumnezeu anumite resurse pe care le poți folosi? Care este criteriul binecuvântării și cum poți nu numai să supraviețuiești în lumea aceasta, dar să și navighezi înspre țări? În Efeseni, capitolul 4, cu 11, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că există o anumită diferențiere în cadrul bisericii și trupului lui Hristos. Vorbește Pavel în versetul 11 în felul următor, și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Este destul de ușor să înțelegem ce înseamnă astăzi să fii păstor, este destul de ușor să înțelegem la ce se referea Pavel când vorbea despre învățători. Înțelegem și chiar care au fost apostolii și în ce măsură termenul poate fi folosit și în zilele noastre, dar este mai greu să facem diferența între proroc și evanghelist. Convingerea mea este că una dintre diferențele esențiale între proroc și evanghelist stă în faptul că în vechime prorocii veneau și spuneau, așa vorbește Domnul. Cu alte cuvinte, veneau și spuneau, asta e alb și asta e negru, strict. Și rolul lor era în proclamarea cuvântului lui Dumnezeu și nu-i prea interesau deciziile personale ale poporului. Ei spuneau, asta e alb, asta e negru, strict. Dacă alegi ascultarea, urmează binecuvântarea, dacă alegi neascultarea, consecința este blestemul. Pe de altă parte, însă, Noul Testament. Vedem că evangheliștii erau puțin mai diferiți. Mulți apostolul Pavel și înțeleg că evangheliștii ar fi făcut orice pentru ca să câștige pe cineva pentru Hristos. Evangheliștii ar fi folosit orice metodă, ar fi plătit orice preț numai să salveze o relație și să-i aducă pe oameni în prezența lui Dumnezeu și să-i câștige pentru cer. Convingerea mea personală este că astăzi este nevoie de mai mulți evangheliști, nu de mai mulți proroci. Este nevoie de oameni care sunt gata pentru transformare și care sunt gata să plătească prețul pentru lucrarea la care au fost chemați. Pentru astfel de oameni există o veste bună. În mijlocul acestei lumi nebune, Dumnezeu a pregătit niște resurse pentru fiecare dintre noi. Resurse pe care le putem accesa pentru înaintarea împărăției sale. Am citit cu această ocazie 8 versete din capitolul 1 din Faptele Apostolilor, dar ne vom referi cu precădere la versetul 8. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. În primul rând, prima resursă pe care ți-o dă Dumnezeu, prima resursă pentru evangheliști, este puterea pe care ți-o dă Dumnezeu, ci voi veți primi o putere. Prima resursă este puterea lui Dumnezeu. Cuvântul în greacă care este folosit aici pentru putere este dunamin, având aceeași radical cu cuvântul care s-a folosit mai târziu în istorie pentru dinamită, dynamis. Este puterea lui Dumnezeu pentru tine, este explozibilul dinamita lui Dumnezeu pentru tine, dacă aș putea să spun altfel. Vedeți, oamenii din ziua de astăzi sunt însetați după putere. După putere financiară, politică, după putere militară, după putere fizică. Probabil vă întrebați de ce la începutul mesajului meu am afirmat că lumea în care trăim este o lume întoarsă cu susul în jos. Anumite statistici care mi-au căzut în mână, nu cu mult timp în urmă, m-au făcut să realizez lucrul acesta și aș vrea să vă fac de cunoscut și dumneavoastră lucrurile acestea. Pentru 10 milioane de dolari, 26% din americani au spus că sunt gata să renunțe la cetățenia americană, tot 26% dintre ei pentru 10 milioane de dolari și-ar părăsi soțiile. 16% dintre americani pentru 10 milioane de dolari ar fi gata să depună mărturie mincinoasă și să lasă un criminal în libertate. 7% ar fi gata să omoare un străin și 3% ar fi gata să renunțe la copiii lor și să-i dea într-un orfelinat. O lume însetată după bani, o lume însetată după putere financiară, politică sau chiar fizică. Revista Biblical Counseling informează că cea mai mare problemă cu care se confruntă psihologii în Statele Unite la ora actuală sunt bărbații care merg la sală și care niciodată nu sunt destul de frumoși și niciodată nu sunt mulțumiți cu felul în care arată. Aceștia caută puterea fizică și încearcă să impresioneze prin aceasta. Ar face orice pentru ca să capete mai multă putere fizică. Merg la lucru și în pauze merg la sală și nu-și mănâncă sandwich-ul, nu-și mănâncă mâncarea, ci trag la fiare, după cum spunem noi. După ce au terminat serviciul, merg din nou la sală și stau acolo destule ore, după care, după ce ajung acasă, se dau cu tot felul de creme, cu tot felul de usori, pentru ca să se pună în fața televizorului, unde au programe speciale pentru halterofii. Oameni care niciodată nu sunt mulțumiți cu felul în care arată. Oameni care ajung la psihologi. Oameni care se confruntă cu un complex de inferioritate. Oameni care vor să impresioneze prin putere fizică. Dragul meu, vreau să spun cu această ocazie că dacă înțelegi că creștinismul nu este o religie normală, ci este o relație supranaturală, ești câștigat. Și aș vrea să repet lucrul acesta, creștinismul nu este o religie normală, ci este o relație supranaturală. Și dacă diferă cu ceva creștinismul de celelalte religii ale pământului, unul dintre lucrurile prin care diferă este puterea supranaturală pe care o avem la îndemână. Și această putere este puterea care a creat universul, care a inventat pământul, care a generat viața, care l-a înviat pe Hristos din morți. Ești chemat să devii un creștin puternic. Și ai la îndemână toate armele Duhului Sfânt și Pavel spune în Filipeni, pot totul în Hristos care mă întâlnește. Observați că Pavel nu spune, cred că pot totul, am să pot totul, nu, ci Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Vreau să fac o observație aici. Nu este puterea noastră cea prin care biruim în această lume, ci este puterea lui Dumnezeu și ești chemat să fii un creștin puternic. Tragedia astăzi este să vezi credincioși și să vezi biserici fără putere. Ajunge astăzi prin țară și merg de multe ori prin diferite misiuni, merg prin diferite biserici în țară și văd că nu mai există putere. Astăzi parcă nu mai există putere în rugăciune, nu mai avem putere în mărturie, nu mai este putere în predicare și nu mai este putere în închinare, nu mai este putere în dragoste. Tragedia din ziua de astăzi este să vezi credincioși și biserici fără putere. Cuvântul lui Dumnezeu spune, ci voi veți primi o putere. Trebuie să fii un creștin puternic. Cu siguranță fiecare dintre noi am auzit de numele acesta de Toma d'Aquino. Acest om s-a dus într-o zi să-l viziteze pe papă și după ce papa i-a arătat toate posesiunile și toate averile pe care le deținea, i-a zis, vezi, Thomas, noi astăzi nu mai putem să spunem ca Petru și Ioan odinioară când au mers la templu, argint și aur n-avem. Și Thomas a uitat la papă și i-a răspuns înapoi, e adevărat, dar nici nu mai puteți să spuneți ca și Petru și Ioan odinioară, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Parcă astăzi nu mai avem putere în rugăciuni, nu mai avem putere în închinare, nu mai avem putere în bisericile noastre și vedem mulți creștini, majoritatea dintre ei, trăind o viață fără putere. Aș vrea să te întreb cu această ocazie, ai tu parte de putere în umblarea ta cu Dumnezeu? Cum este viața ta de părtășie? Este foc, este putere, este pasiune și înflăcărare? Sau este moarte, uscăciune și lipsă de putere? Un mare om al lui Dumnezeu spunea odată, lăsați-mă să ard pentru Hristos. Eu te întreb astăzi cât de mult arzi tu într-adevăr pentru Hristos. Ești chemat să fii un creștin puternic. Și Hristos n-a murit la cruce pentru ca tu să stârii creștinismul după tine și să trăiești o viață fără pasiune, fără viață și fără putere, ci Hristos a murit și s-a înălțat pentru ca tu să fii un creștin puternic. Poate mă întreb cu această ocazie, bine, bine, Dani, vorbești despre putere, puterea care ne-a lăsat-o Dumnezeu și faptul că trebuie să devenim niște creștini puternici, dar cum pot să beneficiez, cum pot să primesc această putere? Dragul meu, puterea vine împreună cu persoana. Când se va pogorî Duhul Sfânt, spune cuvântul lui Dumnezeu. O primă resursă a evanghelistului, am spus cu această ocazie, este puterea lui Dumnezeu pentru tine, ci voi veți primi o putere. În al doilea rând, o a doua resursă a evanghelistului este persoana pe care o primești, este persoana Duhului Sfânt. Când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi? Puterea o primești împreună cu persoana și nu poți să le separi lucrurile acestea. Vezi, pentru mine, parcă problema secolului 21, din câte văd eu, problema cea mai mare este singurătatea. În momentul în care primești puterea și persoana, să știi că lucrul acesta, singurătatea aceasta, nu mai este valabilă pentru tine. Pentru că în momentul în care primești puterea și persoana, nu mai ești singur. Astăzi ne înstrăinăm tot mai mult și încercăm să ne izolăm și parcă nu mai știm multe unii de alții, trăind după sintagma postmodernistă, poți să faci orice vrei să faci, atâta timp cât ceea ce faci tu nu mă influențează pe mine. Poți să te izolezi, poți să faci absolut orice vrei să faci, în proprietatea ta, în domeniul tău, în activitatea ta, dar lucrul acela să nu mă influențeze pe mine. Când ajungi pe un pat și suferi de o anumită boală, de multe ori nu este boala cea care te doare cel mai tare, ci de multe ori singurătatea este cea care te face să suferi tot mai mult. Singurătatea că n-ai cu cine să vorbești, singurătatea că efectiv n-ai cu cine să îți împărtășești bucuriile, n-are cine să împărtășească cu tine, să plângă împreună cu tine, să râdă împreună cu tine, să se bucure împreună cu tine, să simtă împreună cu tine. Boala secolului 21 este singurătatea. Și tinerii astăzi ajung în anturaje nepotrivite pentru că au avut anumite momente în viața lor când s-au simțit singuri, s-au simțit singuri la școală, la biserică, în familie și în societate și de aceea nu conta în ce fel de anturaj ajung sau cu cine se împrietenesc, ci au dorit în primul rând să scape de singurătate. Iar primul anturaj care i-au ajutat să scape de această maladie a fost cel potrivit pentru ei, zic ei. Dragul meu, tu știi care este lucrul care ne înstrăinează și care ne îndeamnă să ne ascundem unul de celălalt. Și lucrul acela este păcatul. Uită-te în grădina Edenului, după ce omul a ales să întoarcă spatele lui Dumnezeu, după ce omul a ales să trăiască în neascultare în fața lui Dumnezeu, care a fost consecința acestei neascultări, care a fost consecința păcatului, au început să se ascundă și au început să se ascundă în primul rând față de Dumnezeu și de atunci au început să se ascundă și unul față de celălalt. Și astăzi continuăm să promovăm singurătatea, continuăm să ne ascundem tot mai mult unii de ceilalți. Să nu știm unii de problemele celorlalți, să nu ne rugăm unii pentru ceilalți. Păcatul este cel care ne înstrăinează și ne face să ajungem tot mai singuratici și suferim din cauza aceasta. Nu știu cât de singur ești tu, dar trebuie să mărturisesc că și eu de multe ori, chiar în momentul în care eram împreună cu prietenii mei, mă simțeam de multe ori singuri. Dar în momentul în care primești persoana, conștientizezi lucrul acesta, în momentul în care primești persoana cu P mare, nu mai ești singur. Ai la cine să spui păsurile tale, ai la cine să spui nevoile tale, împlinirile și eșecurile, bucurile și frământările tale. Nu ai numai un duh lângă tine, ci ai o persoană care simte împreună cu tine. Înțelegi ce resursă ți-a dat Dumnezeu? Nu numai o putere, ci și o persoană. Cele mai groaznice persoane, după părerea mea, sunt persoanele care se plâng ele când vrei de fapt să te plângi tu în fața lor. Vezi, cu Duhul Sfânt nu-i așa. El este persoana care ascultă și care mai apoi și călăuzește. Ci voi veți primi în primul rând o putere și în al doilea rând o persoană. Când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. O a treia resursă a evanghelistului este nu numai o putere și o persoană, este și un plan pe care îl are Dumnezeu pentru tine. Și înveți fi martor, spune cuvântul pe care l-am citit, în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Știai că Dumnezeu are un plan pentru viața ta? Știai și ai ajuns să înțelegi care este planul lui Dumnezeu cu tine? De ce trăiești și pentru cine trăiești? Ce vrei să faci în continuare cu viața ta? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că cei fără viziune mor și poporul care nu are o descoperire dumnezeiască, adică o viziune, piere. Știai că Dumnezeu are pregătit un plan pentru tine? Ai descoperit care este planul acesta pentru tine? Care este planul lui Dumnezeu pentru viața ta? Știi că, în primul rând, planul lui Dumnezeu pentru tine este salvarea sufletului tău. Tinerii din ziua de astăzi se îndreaptă înspre asistență socială și psihologie, când ei, de fapt, au nevoie de mântuire. Psihologii ne spun clar că dacă oamenii ar primi iertarea lui Hristos pentru păcatele lor, 90% dintre bolnavii de la psihiatrie ar ieși afară din spitale vindecați. Care este planul lui Dumnezeu cu viața ta? Știi că mai apoi, după ce ai primit iertarea lui Hristos, Dumnezeu Tatăl îți încredințează lucrarea Evangheliei pe care trebuie să o duci mai departe și care trebuie să ajungă la ai tăi, spune cuvântul, și înveți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și probabil aceștia ai tăi pentru tine pot să fie membrii familiei tale care nu-L cunosc pe Domnul, rudele tale, prietenii tăi, colegii tăi de școală sau de serviciu, vecinii tăi. Și planul lui Dumnezeu pentru tine nu este numai să-L aduci pe Hristos la oameni, ci mai apoi pe acești oameni să-i și ucenicizezi, să te ocupi de ei și să nu-i lasă moară. În Ieremia 29:11, cuvântul lui Dumnezeu spune, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, eu știu care sunt planurile pe care le am cu privire la voi. Să știi că ești în planurile lui Dumnezeu, să știi că ești în gândul lui Dumnezeu, că El se gândește la tine și are pregătit pentru tine un plan pentru viața ta. Ce lucru grozav! Te întreb dacă ai descoperit care este planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Știi că Dumnezeu nu vrea ca tu să ajungi și să termini clasa 12-a și să nu știi încotro te îndrepți, ci El are un plan pentru tine? Înțelegi într-adevăr care este planul lui Dumnezeu pentru viața ta și felul în care vrea El să te folosească acolo unde te-a pus? Într-adevăr, ca și evangheliști, ca și oameni care vrem să câștigăm pe cei din jurul nostru pentru Hristos, care vrem să folosim orice metodă și care vrem să plătim orice preț pentru ca să câștigăm pe cineva pentru cer, ca și evangheliștii lui Hristos, avem resursele lui Dumnezeu. Și o primă resursă am spus că este puterea lui Dumnezeu. Și ești îndemnat și ești chemat să devii un creștin puternic. În al doilea rând, ai parte și beneficiezi de această putere a lui Dumnezeu în momentul în care beneficiezi și primești persoana. Și această persoană este persoana Duhului Sfânt. O persoană care este gata să te asculte, o persoană care este gata să simtă împreună cu tine, să râdă, să plângă, să te înțeleagă, să nu te judece, ci să te călăuzească. Și pe lângă persoană, mai ai parte și de un plan. Și Pavel spune, eu nu sunt unul care lupt fără un plan. Eu nu sunt unul care lovesc cu pumnul încoace și încolo, ci sunt unul care alerg spre țintă. Asta înseamnă că am un plan pentru viața mea. Știi care este planul lui Dumnezeu pentru viața ta? Știi care sunt resursele lui Dumnezeu pentru tine? Am văzut cu această ocazie, din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, că sunt trei resurse pe care le are Dumnezeu pentru tine și le poți accesa în orice moment. În primul rând este puterea lui Dumnezeu, în al doilea rând este persoana, Duhului Sfânt, și în al treilea rând este planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine. Mă rog să câștigi cât mai mulți pentru Hristos și mă rog să accesezi aceste resurse ale lui Dumnezeu pentru tine. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de Daniel Cioban.